Hvis man er haveejer, så ved man måske af erfaring, at jord ikke bare er jord. Og lever man af at dyrke jorden, som for eksempel landmand gør, ja, så er jord helt sikkert ikke bare jord. Den rette fysiske struktur, den rette sammensætning af mineraler og næringsstoffer kan være afgørende for, om og hvor stort overskuddet bliver, når man har fået høsten i hus. Men for alle os, der ikke har tusindvis af kornplanter stående på en mark, som vores indkomst er afhængig af, så kan landbrugsjordens sammensætning og struktur måske virke lidt ligegyldig. Men det er den langt fra, for i og med, at ca. 62% af den danske jord er udlagt som landbrugsjord, så har landbrugsjorden stor indflydelse på vores miljø og på den måde, vi belaster klimaet på. I dag der skal vi kigge på landbrugsjord. Vi kommer til at starte med at fokusere på kvælstof i jorden, og primært på den proces, hvor kvælstof kan gå fra at være gødning i jorden og over til at blive lattergas. Og selvom det er relativt små mængder lattergas, der udledes, så er effekten på klimaet stort, fordi lattergas påvirker klimaet meget mere per enkelt molekyle, end for eksempel CO2 gør. I dag der skal vi ud i marken og følge med i de målinger, der foretages for at undersøge, hvor meget lattergas, der udledes, og ikke mindst, hvornår der udledes lattergas. For kan vi regne det ud, kan vi også nedbringe mængden. Til glæde for både klimaet og for den landmand, der ikke mister kvælstof, der ellers burde have gødet hans planter og givet bedre vækst i afgrøderne. Velkommen til Kraniebrud.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Det er professor ved Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi, Søren O. Petersen, jeg skal tale med i dag. Tak fordi jeg må komme på besøg her, Søren.
Velkommen.
Jeg har læst i en rapport fra jeres forskerkollegaer fra det, der hedder DCE, der laver de her nationale beregninger af, hvor meget vi i Danmark udleder af drivhusgasser, og hvor de kommer fra. Og ifølge den, så står landbruget for 22% af udledningen. Så det er jo et område, der virkelig batter noget. Og du forsker så særligt i lattergas. Hvor meget fylder den i landbruget?
Ja, landbrugets drivhusgasudledninger, det udgør primært af metan og lattergas. Og lattergas udgør næsten halvdelen af de samlede udledninger fra landbruget. Og hvis det er 22% fra landbruget som helhed, så er det omkring 10%, som er lattergas. Så det er en vigtig kilde.
Og hvor meget det kommer fra markerne?
Ja, det er så cirka halvdelen af de 10%, som kommer fra markerne.
Men det vil sige, at du forsker også i noget, der håndterer, altså der reelt er cirka 5% af den danske udledning af klimagasser. Det er jo, altså, det er jo virkelig en stor klump.
Jamen det er rigtigt. Det er ikke nogen ubetydelig kilde, så derfor er det også vigtigt, at vi gør en indsats for at forstå emissionerne og hvordan vi kan begrænse dem.
Altså jeg havde jo egentlig sådan kigget ind i det her, men det, jeg er overrasket over, at tallet er så højt for lige præcis lattergas, fordi det er jo ikke det, der ellers sådan fylder meget i klimasnakken?
Nej, det ved jeg ikke. Altså det skyldes måske også, at det er en kilde, som er vanskelig at håndtere. Fordi vi har jo brug for en planteproduktion, og vi har brug for at gøde markerne. Og det indebærer et forbrug af kvælstof, og der er en lattergasemission, som er knyttet til det. Og den måde, vi kan opgøre det på i dag, det er med en fast faktor. Så lattergasemissionen, som vi estimerer den i dag, er meget tæt knyttet til mængden af kvælstof, som vi anvender.
Så når vi siger de 5%, så er det ud fra sådan en... Vi tror faktisk helt på global plan, der har vi vedtaget, at det er så stor en del af gødningen, der ender som lattergas.
Ja, og det er baseret på nogle statistiske analyser af stort datamateriale, og det er sikkert rigtigt, at gennemsnittet er i den størrelsesorden. Men problemet er, at globale skala er jo meget stor, og derfor er der lokale forhold, hvor betingelserne er meget anderledes. Det er blandt andet det, vi er i gang med at undersøge her, for at få sat nogle konkrete tal på, hvad er emissionen under danske forhold.
Det kan være, at du lige vil starte med, altså, som du sagde, kvælstof kommer ud, fordi det er gødning, det er næringsstof for planten. Den skal bruge det i al sin proteinproduktion, som jo fylder en god del af planten. Ja. Hvordan er det, vi udbringer kvælstof på jorden, på landbrugsjorden?
Det bliver typisk anvendt om foråret i forbindelse med etablering af nye afgrøder. En del af det er handelsgødning, og noget af det er husdyrgødning. Og det er jo det, vi er blevet ret gode til i Danmark, at udnytte næringsstofferne i husdyrgødningen ved at stille nogle krav til, hvilke forventninger landmanden skal have til gødningsværdien af husdyrgødningen.
Og hvordan skal det forstås for os, der ikke er så skarpe i landbrugets arbejdsmetoder?
Altså, Altså husdyrgødning samler vi op fra i stallene i forbindelse med husdyrproduktionen. Og den indeholder rigtig meget kvælstof, også fosfor, kalium og andre næringsstoffer. Men især kvælstoffet har vi glæde af som et plantenæringsstof. Og i det omfang, vi bruger for meget kvælstof, så er der jo en pulje i jorden, som kan tabes af forskellige veje. Og noget af det tidligere er en stor del blevet tabt til grundvandet i forbindelse med udvaskning om efteråret og vinteren. Og det har givet os problemer med forurening af vandmiljøet, og det var egentlig det, der satte gang i vandmiljøplaner og de restriktioner på anvendelsen af husdyrgødning, som vi har fået i de senere år.
Altså der er simpelthen krav over, hvor meget husdyrgødning landmændene må anvende. Der er grænser for, hvor meget gylle de må køre ud, ellers så må de i hvert fald bruge tilsvarende mindre.
Altså der er jo en norm for, hvor meget gødning en given afgrøde skal have, og hvis landmænd skal antage, at der er en vis mængde kvælstof for eksempel i hans husdyrgødning, så kan han jo ikke tilføre mere handelsgødning, end at han når op til den norm, som der nu er.
Og handelsgødning, det er det, der også kaldes kunstgødning.
Ja, kunstgødning, ja. Så det ser nogle begrænsninger på, hvor meget handelsgødning, der bliver anvendt i Danmark.
Og hvis vi så kigger her på jorden, så kommer kvælstoffet ud enten som fra gylle, altså fra dyrene, eller som handelsgødning. Men det findes på forskellige former, og det er vel det, der begynder at blive centralt i forhold til lattergassen.
Ja, det er rigtigt. Altså, handelsgødning er jo det er mineralsk, på mineralsk form, så det er umiddelbart tilgængeligt for de mikroorganismer i jorden, som omsætter kvælstoffet, og som også kan give anledning til lattergas. Hvis vi ser på husdyrgødning, så vil en del af det også være på mineralsk form, afhængig af, hvad det er for en slags husdyrgødning. Noget af det er på organisk form, og skal først nedbrydes og frigives. Og det giver også en udfordring, fordi vi har en afgrøde, som har et behov for næringsstoffer på et givet tidspunkt, og hvis ikke det kommer lige præcis på det rigtige tidspunkt, så kan det forsinke væksten og sådan noget. Så derfor skal der lidt ekstra viden om gødningen til for at anvende husdyrgødningen korrekt.
Hvor stor en del af gødningen i Danmark er egentlig husdyrgødning, og hvor meget kommer fra kunstgødning? Sådan grov træk.
Jamen det er cirka, omkring halvdelen af kvælstoffet, som vi anvender i landbruget, kommer fra husdyrgødning. Og måske endda en lidt større andel, og det er lidt forskelligt til forskellige egne af landet. Hvis vi har en stor tæthed af husdyr i en given område, så region, så giver det også tilsvarende mindre plads til handelsgødning.
Ja. Hvordan går det så fra at være kvælstof på enten mineralsk eller organisk form, som planterne enten direkte eller efterfølgende kan anvende, og til at blive til lattergas?
Jamen, lattergas er jo et sideprodukt eller et mellemprodukt i forskellige mikrobiologiske omsætninger i jorden. Og den vigtigste proces i forhold til lattergas fra dyrkningsjorden, det er en proces, der hedder denitrifikation. Og det er en proces, hvor bestemte bakterier de kan omdanne nitrat til luftform i kvælstof, frit kvælstof, som jo i forvejen udgør 78% af vores atmosfære.
Og det er simpelthen. Og det gør de, når de ikke har adgang til ilt, er det sådan, det er?
Det er rigtigt, at de er bakterier, som de lever faktisk fint under iltede forhold, men hvis vi har episoder, for eksempel hvis det har regnet, eller hvis vi tilfører organisk stof, som vi jo gør med husdyrgødning, som bruger en masse ilt i jorden, så kan der opstå de her zoner, hotspots kalder vi dem, områder, hvor vi har iltbegrænsning i en kortere eller længere periode. Og det skaber betingelser for de her bakterier, så de kan blive aktive. Det fortsætter så, at udover at der er iltfri forhold, så skal de have energikilde i form af noget organisk stof, som de lever af. Og de skal have adgang til nitrat, som de kan bruge i stedet for ilt i deres energistofskifte.
Så det er det specielle episoder, altså det er ikke sådan jævnt fordelt, at der bliver dannet lattergas fra jorden?
Nej, man kan sige, at hvis vi går i et naturligt økosystem, så vil det være meget kortvarige episoder. Så er det typisk i forbindelse med nedbør, hvor vi en kortvarig får iltfri forhold i jorden. Men naturlige økosystemer har normalt lavt indhold af mineralsk kvælstof i jorden, fordi der er plantevækst, der er planter, som optager det næringsstof, som frigives. Men det er jo anderledes i et dyrkningssystem, hvor vi skal gøde en afgrøde. Så vil man typisk tilføre store mængder gødning tidligt på foråret, så ligger der i en periode en pulje næringsstoffer i jorden, som kan omsættes, og det er der, vi har en høj risiko for blandt andet lattergasemission.
Hvor længe er det, der sådan i et almindeligt eller optimalt dyrkningssystem, altså for eksempel sådan en majsafgrøde, som vi står og kigger her på her, hvor længe vil der være frit tilgængelig kvælstof til stede i jorden?
Men det er jo rigtig, rigtig forskelligt fra den ene afgrøde til den anden, og der er netop majs og kartofler og sådan noget af en høj risiko afgrøde på den måde, at de skal faktisk bruge meget kvælstof, men de er meget stenge til at komme i gang med væksten. Og hvis man tilfører gødningen i starten af maj måske, og de først kommer rigtig i gang med væksten midt i juni, så er der en periode på flere uger, hvor der ligger rigtig meget mineralsk kvælstof i jorden, som kan omsættes. Og det giver jo, hvis vi har nitrifikation, så får vi nitrat ophobet i jorden, og hvis det så regner, så kan vi få nitratudvaskning også om foråret. Og nitraten kan jo så også understøtte den her proces, som hedder denitrifikation. Den her ildfri proces, hvor vi omdanner nitrat til luftformet kvælstof.
Så der er en sammenhæng mellem de processer, hvor der bliver skabt lattergassen, og dem, hvor der er risiko for kvælstofudvaskning, som er det, vi ellers har hørt meget om?
Ja, det kan man sige, at det er sådan set to forskellige tab, og man kan sige, at der er nogle betingelser, nogle vejrforhold og jordtype, jordbundsforhold, hvor risikoen for lattergas er relativt stor, og der er andre forhold, hvor vi måske har endnu vådere forhold, større netto nedbør i en periode. Kraftig regn, det kan vi godt have om foråret, det har vi nogle gange. Så har vi faktisk en risiko for udvaskning fra nitrat, og det afhænger så også af, hvilken jordtype det er, om det er en meget sandet jord, eller om det er en mere lerholdig jord.
Er de her tab af kvælstof, er de i en størrelsesorden, hvor det betyder noget for landmanden sådan rent økonomisk, eller er det primært miljø og klima, det her handler om?
Jeg vil sige, lattergas er en indikator for tab, og som sagt, lattergas er et mellemprodukt i den her proces, som hedder denitrifikation, hvor slutproduktet er frit kvælstof, og det kan godt være, at tabet af frit kvælstof er noget større end det tab af lattergas, som vi måler, som typisk er i størrelsesorden et kilo, eller måske endda mindre nogle gange, per hektar. Og det, hvis der bliver tilført 100 eller 150 kilo kvælstof per hektar, så er det kun en lille procentdel, kan man sige. Men egentlig, når vi ser lattergas, og vi ved, at der er perioder, hvor vi har risiko for lattergasemission, så er det også perioder, hvor der er risiko for andre tab, afhængig af, hvordan vejrforholdene nu er, jordbundsforholdene er det enkelte år.
Der begynder det måske også at kunne have en økonomisk interesse direkte for landmanden.
Præcis,
og være opmærksom på de her processer. Ja.
Så det, som vi kunne gøre for at begrænse lattergasemissionen af hensyn til klimaet, det er også en af de samme ting, som landmanden ønsker at gøre i forhold til at få en bedre udnyttelse af sine næringsstoffer.
Du lytter til Kraniebrud. Jeg er i dag på besøg hos Aarhus Universitets Forskningsenhed for Landbrugsforskning hos professor Søren O. Petersen. Søren, nu står vi ved siden af en af jeres små forsøgsmarker her, som er en mark på, hvad er den, 5 gange 15 meter, eller hvad?
Ja, de enkelte parceller her i den størrelseorden, ja.
Og der er så en afgrøde på den, og vi står også ved siden af nogle af de kamre, I bruger til lattergasmålingen. Hvordan gør I helt konkret?
Ja, så her har vi etableret et lille sædskifte, kan man sige, et kvægbrugssædskifte med 6 forskellige marker i flere gentagelser. Og det vi undersøger, det er lattergasemissionen, og det gør vi med en meget simpel metode, hvor vi har nogle kamre, som vi kan sætte på jordoverfladen. Vi har nogle faste rammer, som er etableret. Som, ja.
Hvis jeg lige når du siger kvægbrugssædskifte, så er det fordi, det er sådan, man typisk vil drive en landbrugsjord, hvis man er kvægbonde. Så er det med nogenlunde de her afgrøder i skift, man kører.
Ja, og det er fordi, vi gerne vil kunne udtale os om emissionen af lattergas fra den type sædskifte, som er rigtig vigtig her i det vestlige Danmark.
Jeps. Og så står der den her ramme hernede, som er sådan en aluminiumsramme på et lille område af marken.
Og det er 75 gange 75 cm cirka, og der kommer vi ud på forskellige dage og placerer kammeret på overfladen, og så når vi lukker af til jordoverfladen, så de gasser, som udveksles med mellem jord og atmosfære, de bliver jo akkumuleret i kammeret. Og så kan vi med en sprøjte udtage gasprøver, det gør vi flere gange i løbet af 2 timer typisk, og dem tager vi med hjem og analyserer i laboratoriet.
Og så har man en helt præcis måling af, præcis hvad for nogle gasser er blevet dannet inden, eller bliver dannet af de her planter og den her jord på lige præcis det her tidspunkt.
På netop det her sted, ja.
På netop det her sted. Ja. Hvad er det for en mark, vi står på her?
Det her har været vorbygge i år, og nu er der så en efterafgrøde, en olierædike, som skal vokse op her hen over vinteren, efterår og vinteren, og skal fange kvælstof, som frigives, når planteresterne fra hovedafgrøden bliver nedbrudt.
Ja. så den forventer bare at blive pløjet ned, eller venter på at blive pløjet ned, inden der skal plantes en ny afgrøde til foråret?
Ja, det vil ske til foråret, ja. Og det er så egentlig også et tidspunkt, hvor der er en risiko for lattergasemission, fordi du kan se, der er en stor biomasse her, og noget kvælstof, som bliver bundet i planteresterne fra efterafgrøden, når den bliver afbrudt.
Og hvor ofte kan I så lave de her målinger på sådan en helt almindelig manuel metode her, hvor I går ud og tager prøverne ud af kammeret?
Ja, altså det er jo en arbejdsintensiv metode, og derfor så er det noget, vi kan gøre. Vi kan gøre det en gang om dagen, og vi gør det typisk højst tre gange på en uge. Lige efter der er tilført gødning, og så bliver det med længere og længere intervaller. Og det kan vi også styre efter den erfaringsmæssigt, den dynamik der i lattergasemissionen, så vi kan fange den, beskrive den med de målinger, vi nu gør.
Og hvor mange af de kamre har I så på den mark her, der består af mange af de her små parceller?
Ja, så vi har 6 afgrøder i 3 gentagelser, så det er så 18 kamre, plus der er nogle 0 parceller, som ikke har fået noget gødning, hvor vi bruger til at måle en baggrund. Så det er en pænt stor arbejdsopgave at gennemføre de målinger.
Ja, hvis der så skal udtages ind til flere prøver fra hver kammer i løbet af de 2 timer, den står der, så bliver det rigtig, rigtig...
Ja, det er så 4 runder, og så nogle gange så går de flere kilometer, en del kilometer faktisk, for at gennemføre det.
Og hvor længe har I lavet den type målinger?
Ja, det har vi gjort i mange år, i mere end 20 år faktisk. Og det er også fortsat anvendt mange steder i verden, fordi den er tilgængelig. Den er så billig, så det er en metode, som er tilgængelig for alle lande, kan man sige. Og det er så det der, den styrke. Og begrænsningen er, at den er ressourcekrævende. Og i et land som Danmark er det stor omkostning at betale løn til personer, der skal lave målingerne. Og det er selvfølgelig også, når man kommer på udvalgte dage, så er det jo far for, at man mister tidspunkter, episoder, hvor der kan være høj emission, fordi det nu har regnet for eksempel.
Ja, fordi hvis det kun er i løbet af sådan en... Altså få uger, hvor der egentlig er høj risiko, så skal man jo ikke være så uheldig for at ramme ved siden af der, hvor der sker mest.
Nej, altså vi som sagt, vi har noget erfaring med, hvornår det kommer, så der dækker vi intensivt med vores, og vi måler faktisk også her hele året rundt igennem 2 år faktisk, for at dokumentere, hvad der sker resten af året. Men erfaringsmæssigt er det meget, meget lidt, der kommer hele resten af året. Så der er en periode på 2-3 måneder om foråret, hvor emissionen er størst.
Ja. Men I måler så hele året for ligesom at kunne dokumentere de erfaringer, at det, I har sagt, ja, det er altså der, det er vigtigst.
Det gør vi i det her sædskifte, og vi har faktisk et sædskifte 3 andre steder i landet. Derudover har vi så her nogle miniplots, hvor vi understøtter en række forskellige gødningsmaterialer, og det har vi gjort i foråret, og det gør vi igen næste forår.
Hvorfor har I dem flere forskellige steder i landet?
Det har vi, fordi at klimaforholdene, selv i et lille land som Danmark, kan være meget forskellige. Der er meget mere nedbør i Vestdanmark sammenlignet med Østdanmark. Vi har mere sandet jord også, sammenlignet med Øst-Danmark, og så er der også forskel på, hvordan husdyrene er fordelt i Danmark. Og derfor har vi placeret nogle sædskifter i steder i landet, hvor det er relevant i forhold til den landbrugsproduktion, der er.
Hvad ved vi om lattergasudledningen i dag på baggrund af de manuelle målinger? Det er det her med, at det er nogle få perioder om året, der er hotspots.
Ja.
Og hvor meget kan man agere ud fra dem? Hvor meget kan I rådgive landmændene til, hvordan de skal udbringe deres gylle og ud fra det?
Altså når vi nu efterhånden har en forståelse for, at det er den proces, som er denitrifikation, som er den vigtigste kilde til lattergas, så kan vi se på, hvad er for nogle betingelser, som understøtter den proces, stimulerer processen. Og det er som sagt noget med iltfattige forhold, så det er med at fordele gødningen bedre i jorden, få en bedre opblanding af jord og gylle, kan i nogle situationer reducere lattergasemissionen. Det er med at fordele den måske tættere på overfladen, hvor der er større adgang af ilt fra atmosfæren, kan måske også forskyde omsætningen mod mere iltede processer, som giver mindre risiko for lattergas. Så er der også andre virkemidler, hvor vi måske prøver, nu vi ved jo, at nitrat indgår i processen i energistofskiftet, og hvis vi kan undgå, at nitraten ophobes i store mængder, så er det også noget, som kan reducere risikoen. Og der ser vi, undersøger vi faktisk også i øjeblikket nogle stoffer, som hedder nitrifikationshæmmere. Der er nogle naturlige stoffer også, men dem, man anvender i landbruget i dag, det er syntetiske nitrifikationshæmmere, som er en gruppe stoffer, som har den egenskab, at de kan blokere den proces, som danner nitrat i jorden.
de går ind og påvirker bakterierne?
Ja, de bakterier, som danner nitraten, de stopper for deres aktivitet. De slår dem ikke ihjel. De stopper for aktiviteten, og på et tidspunkt så forsvinder de her syntetiske stoffer. De bliver også nedbrudt i jorden i løbet af nogle uger. Men hvis det er en periode, hvor vi har en høj risiko for udvaskning eller denitrifikation, lattergasemission, så kan det også have en effekt, og det ser vi faktisk også her, at det måske endda har en potentiale for at reducere emissionen af lattergas med 40%. Så det er faktisk noget, der er interessant, og derfor så er vi også ved at undersøge, er der nogle sideeffekter af de her stoffer? Påvirker det andre organismer i jorden? Regnorme, småkravl, han har sagt.
Og hvor langt er I med de undersøgelser?
Altså, vi har set på det i nogle år. Vi har et nyt projekt, som er startet sidste år, eller startet faktisk her i foråret, ja, sammen med Bioscience ved Aarhus Universitet, som ser på mange forskellige organismegrupper, både mikroorganismer, mikrobielle samfund og jordlevende organismer. Altså indtil videre har vi egentlig ikke set noget, som er alarmerende. Altså, vi har selv her i vores afdeling lavet nogle undersøgelser i laboratoriet, hvor vi har forsøgt at se på en udvalgt nitrifikationshæmmer på nogle bestemte funktioner, som er centrale for omsætningen i jorden, og uden at kunne se nogle signifikante effekter.
Så oversat så betyder det, at det virker ikke til, at det skader resten af jorden. Altså ligesom hvis man skal teste pesticider, der slår skadedyr ihjel, så skal man også finde ud af, om de ødelægger alt for meget andet end lige præcis det, man gerne vil stoppe.
Ja, og så indtil videre har vi ikke set noget, som giver anledning til bekymring, men derfor skal vi jo undersøger, og de her stoffer er meget forskellige, sådan rent kemisk, så derfor har de forskellige egenskaber. Udvaskningsrisikoen kan være forskellige, så det er noget, som vi er nødt til at dokumentere for hvert enkelt stof.
Men alene det, du siger, at de nedbrydes hurtigt, tænker jeg da, må være en stor fordel i forhold til, om de påvirker resten af økosystemerne. Altså hvis de nedbrydes hurtigt, så er risikoen alt andet lige også mindre for, at de havner uønskede steder og gør uønskede ting.
Jamen det er også derfor, jeg synes, det stadig er interessant at arbejde med det, og vi arbejder videre på det, fordi vi står i en situation, hvor vi har brug for virkemidler til at reducere vores klimabelastning for landbruget. Så der kan blive en afvejning af risici, kan man sige. Men vi skal selvfølgelig, det skal være en velovervejet beslutning, hvis man vælger at introducere de her stoffer i stor stil i landbruget.
Ja, fordi det er ikke noget, de her nitrifikationshæmmer er ikke noget, der for alvor er i brug endnu i landbruget.
Altså, de er på markedet, men de er ikke anvendt så meget, som firmaerne ønsker, og det har noget at gøre med, at landmændens interesse i at bruge dem, det er jo, at man får en bedre kvælstofudnyttelse, fordi det der med, at hvis man undgår nitratudvaskning eller risiko for nitratudvaskning og denitrifikation, så giver det også en bedre kvælstofudnyttelse. Og der er man kan ofte se tendenser, og nu netop, når man dyrker majs på sandjord, så kan man faktisk også nogle gange se statistisk sikre mere udbytter eller større kvælstofoptagelse. Men det hænger igen sammen med risikoen for tab, fordi det er måske en effekt, som man ser i våde år, altså år, hvor der er meget nedbør og risiko for tab. I andre år, hvor det ikke regner meget i den periode, hvor kvælstoffet ligger i jorden, så er kvælstoffet der jo bare stadigvæk, uanset om man bruger de her stoffer eller ej.
Du lytter til Kraniebrud, der i dag er på besøg på en forsøgsmark øst for Viborg. Vi er ved det, der hedder Forlum. Det er her, Aarhus Universitet har marker, hvor de kan lave forskning. Og jeg er på besøg hos professor Søren O. Petersen, der er specialist i kvælstofomsætning på marker og har fokus på lattergas. Så nu kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det projekt, I har gang i nu, fordi vi talte før, der har sådan et lille kammer, har der sådan en, ja, det er jo faktisk en trækasse mere eller mindre, som I kan bruge til at isolere jorden og planterne fra omgivelserne, så man kan måle, hvad for nogle gasser, der kommer. Men ved siden af, der er der så et lille stålkasse, som er jeres nye forskningsprojekt. Hvad er det går ud på?
Ja, det er en aktivitet. Vi ved jo erfaringsmæssigt, at lattergasemissionen er ikke den samme på alle tidspunkter af døgnet. Vi ved også, som jeg nævnte før, at der kan være dage, hvor ikke vi kommer ud og måler, hvor vi måske har nedbør eller skift i vejrforholdene, som gør, at vi vil forvente at se en ændring i emissionen af lattergas. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi også har mulighed for at se på emissionerne med en meget kort tidshorisont. Det kan vi ikke gøre med vores manuelle kamera, og derfor har vi konstrueret de her automatiske kamera, som er knyttet til et instrument, som står i en trailer herude på marken med adgang til strøm, og der er en laserinstrument i den, som kan måle lattergasemissionen.
Hvis vi kigger på kassen her, så er det sådan en stålkasse. Hvad er den? Den er
cirka 75 gange 75 cm.
Ja, og 40 cm højt og sådan noget, og så er der sådan to låg, der kan lukkes ned automatisk, går jeg ud fra.
Ja.
Og når de så lukker ned, så bliver der igen, så bliver planterne isoleret fra omgivelserne, og I kan måle, hvad der sker derinde, hvad for nogle gasser, der bliver dannet.
Ja, og den lukketiden er jo kort med de her kameraer, fordi instrumentet er så følsomt, så er lukketiden her faktisk kun 12 minutter eller sådan noget.
Så hvorfor er det vigtigt?
Jamen det er det, fordi vi ikke forstyrrer plantevæksten mere end højst nødvendigt. Så planterne har brug for lys til deres fotosyntese, og vi lukker af for lyset, når vi lukker kameraet. Jeg kunne selvfølgelig have et gennemsigtigt låg på her, men så har vi en drivhuseffekt i sig selv og ændrer betingelserne her ind i kammeret. Så sidder der en lille blæser hernede, som blander luften ind i kammeret, når det er lukket.
Så er I sikre på at få en repræsentativ prøve dernede fra?
Ja, præcis. Ja. Og så er der en slange, som et gasudtag her, som tager gassen ind i vores trailer.
Ja. Og hvor tit kan I så lave målinger med dem, eller hvor tit måler de?
Når vi nu har sådan en kort lukketid for vores måling, så kan vi nå 6-8 runder på døgn. Mm. Så vi får en meget høj opløselighed på målingerne. Det egentlig, jeg havde afsluttet den første kampagne med de her nye kamera i foråret. Jeg var meget overrasket over at se, hvor stor variation det er i fluxen af lattergas mellem dag og nat.
Det er jo nede i jorden, så der er vel ikke lyset, der gør den store forskel?
Nej, ja, det kan man sige. Altså, jordtemperaturen den ændrer sig jo meget mindre end lufttemperaturen herover. Så det, der fortæller mig, det er måske, at den lattergas, som udledes fra overfladen, den faktisk bliver produceret, eller i hvert fald, at nettoproduktionen af lattergas afgøres i de øverste centimeter i jorden. Og det synes jeg selv er et interessant.
Ja, når du siger nettoudledning, så er det fordi, at der måske er nogle processer om dagen, der hæmmer eller øger udledningen. Hvornår er det mest?
Det er størst om dagen.
Okay, så ja. De gamle målinger, hvor I primært har målt om dagen, har trods alt ikke været helt skidte?
Jamen, vi har selvfølgelig også haft en fornemmelse af, at jordtemperaturen er vigtig, og derfor har vi sørget for at måle på et tidspunkt på døgnet, hvor det passer bedst med døgnmiddeltemperaturen. Og hvis man sammenligner temperaturen her midt på formiddagen, kl. 10 for eksempel, 9 eller 10, med døgnmiddeltemperaturen, så er den faktisk næsten den samme. Der er en forskel på maks 2 grader året rundt. Så derfor er det et godt tidspunkt at få en prøve, som repræsenterer døgnet.
Så vi står her på jo en mark med mange forskellige små områder, dem der hedder parceller, hvor der så bliver målt på. Hvorfor er det, I har brug for så mange forskellige små parceller? Jeg kan se, der er majs på 6 af dem.
Altså det årsagen er, at der er jo en stor naturlig variation i emissionen af lattergas. Hvis den kommer fra de her hotspots, så er de jo ikke jævnt fordelt i jorden, og derfor så har vi brug for at kunne lave nogle statistiske tests af emissionen for at sammenligne emissionen fra den ene afgrøde til den anden, og fra det ene sted i landet til det andet.
Men der kan simpelthen være forskel på jorden i den her majsmark, og så på den, der ligger dernede, 10 meter længere nede.
Ja, faktisk kan der også være forskel på de to kammer, automatiske og det manuelle kammer, som står lige ved siden af hinanden. Så det er en udfordring, som man skal forsøge at kvantificere.
Og hvordan gør man det? Med alt grov, så er det jo ren held, om I får det ene eller det andet resultat.
Jamen, det er jo så derfor, man har statistikken til at hjælpe sig med at forstå, om forskellen er vigtig eller ej. Og se, der er det kammer, der lukker dernede.
Ja.
Altså det, som, og det er jo grund til, at de her manuelle kameraer er rigtig svære at undvære, fordi det giver mulighed for at måle over større afstande. Vi kan have flere gentagelser af vores marker. Her har vi så 3 gentagelser af hver mark, af de 6 marker i sædskiftet. Og det er bare uundværligt. Så derfor så, at kombinationen er at have de automatiske kameraer til at dokumentere korttidsvariationen sammen med de manuelle kameraer, hvor vi kan få en mere dækket markens variation bedre. Det giver sådan.
Men havde du alle penge i verden, så var det vel, eller bare flere, så var det vel sjovere at have flere af de her automatiske kamre over et større område?
Ja, det kan man sige, men det tager også tid at holde dem kørende. Og nu er der er også tekniske problemer med dem fra tid til anden. Og der kan man sige, at de manuelle målinger, de er meget robuste, og det er meget nemt at få data i hus. Derfor så er vi glade for, at vi har den mulighed, fordi at det er noget, der er sikkert kort, kan man sige.
Du er jo sådan lidt fortroppen i den her sådan forskningsmæssige kamp mod klimaforandringer, i hvert fald i landbrugsforhold her. Hvor langt kan vi komme ned i forhold til at mindske landbrugsjordens påvirkning af klimaet? Hvor meget kan vi reducere sådan realistisk på en 10-årig, 15-årig?
Ja, altså med de virkemidler, vi kender i dag. Jeg siger, at der er potentiale måske på 15-20% for lattergasemissionen. lattergas som helhed. Og den samme størrelsesorden gælder måske for metan, som jo primært kommer fra husdyrene og fra gødningshåndteringen på gården. Så sammenlagt, i forvejen har Danmark gennem bedre kvælstofudnyttelse siden 1990, har vi måske nået en reduktion på 16%, så vidt jeg husker. Og der kan vi måske komme op på 30-35% med de virkemidler, vi kender i dag, hvis de bliver rullet ud. Men der er stadig rigtig, rigtig langt til 70%, som man har en politisk beslutning om, og derfor så kommer vi nok ikke udenom, at vi også skal opfinde nogle nye teknologier, som kan hjælpe os. Måske skal der også ske en omlægning af vores kostvaner, som bliver mere plantebaseret, som har et andet klimaaftryk end husdyr.
De nitrifikationshæmmere, du talte om, er de i gruppen af de her nye virkemidler?
Altså det vil jeg egentlig regne med til de eksisterende virkemidler. Okay. Det er noget, som vi kan bruge i dag, og vi er ret sikre på, at der er mange undersøgelser fra udlandet, som har vist et signifikant højt effektivitet. Og nu har vi så lavet nogle få undersøgelser i Danmark, som egentlig bekræfter det niveau. Så det tror jeg også gælder under vores forhold.
Hvad er det, I drømmer om og gerne vil forske i som det næste? Hvad er næste skridt ud fra det, I ved nu?
Altså nu med vores erfaring med målinger i marken og alt det arbejde, det nu involverer, og den usikkerhed, der er forbundet med det, så vejen frem er jo at få nogle mere avancerede modeller, som kan hjælpe os med at forudsige emissionerne ud fra klimadata, jordbundsforhold osv. Altså det må være målet, og det har vi også nogle nye projekter, som skal se på, og vi forsøger at forbedre nogle af de modeller, som eksisterer i dag, fordi de rummer faktisk ikke den her heterogenitet med de her hotspots, som jeg har talt om flere gange. Den bliver ikke beskrevet godt nok i eksisterende modeller. Og det tror jeg er en barriere for at gøre fremskridt med hensyn til at få modeller, som kan hjælpe os med at forudsige emissionen.
Og forståelsen af det her hotspots, kan det også gøre, at man simpelthen, altså er vi der, hvor man kan sætte fire pæle i en mark og sige, den her lader vi lige være med at dyrke på, eller der lader vi være med at gøre et eller andet, eller er det hele marker, man kan tage ud, hvis man får forståelse for de her hotspots?
Altså nu skal man tale om hotspots i forskellige skalaer, og det kan gøres på markniveau, hvor der er områder, der måske har for høj risiko for emissioner. Vi kan også gå helt ned på den lille skala, en gyldklump, eller når vi nedfælder gylden, så kommer der sådan en streng i jorden, hvor vi har et miljø, som er meget stabilt, og som giver betingelser for lattergasemission, denitrifikation igennem dage og uger faktisk. Og det er et miljø, som man godt kan beskrive med en model, og som hvor vi så kan begynde også måske at bruge modellen til at forudsige, hvilke betingelser er det, vi skal tilstræbe ude i marken.
Og man kan sige lige præcis det miljø, der er omkring, hvor vi har, altså hvor man har udlagt gylden, det kan man jo påvirke og ændre på og gøre noget
præcis,
for.
Præcis, ja. Og det er jo, altså, der er jo sådan noget som biogasbehandling, det gør man jo for at producere energi, bæredygtig energi, men det har også den effekt, at man fjerner en del af det let omsættelige kulstof, før gylden kommer ud på jorden, og det fjerner så en af de faktorer, som stimulerer denitrifikation og kan give anledning til lattergas. På den måde er der forskellige samspil, og det er også noget af det, som vi er meget opmærksom på, at vi skal have nogle bedriftsmodeller, nogen der beskriver hele gården, og når vi gør et eller andet ind i stallen eller i gyldelager eller sådan noget, hvordan påvirker det så risikoen for emissioner herude i marken?
Søren O. Petersen, Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi. Mange, mange tak, fordi jeg måtte komme på besøg.
Ja, selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Kraniebrud, der i dag er taget ud for at blive klogere på forskning i landbrugsjord. Det er vi, fordi landbruget det dækker hele 62% af Danmarks areal, og fordi landbruget står for ca. 22% af Danmarks udledning af klimagasser. Indtil nu der har vi talt meget om kvælstof og lattergas, men det er ikke kun lattergas fra danske marker, der kan påvirke klimaet. Det kan CO2 naturligvis også. Og der er masser af potentiale for CO2. Planterne de består hovedsageligt af kulstof, og når det nedbrydes eller rådner på marken, ja, så bliver det til CO2. Det er en helt naturlig proces. Men der er mere til den fortælling. For det er ikke alt det kulstof, som planterne er opbygget af, der bliver nedbrudt. I hvert fald ikke lige med det samme. Set over hele verden, så er der cirka dobbelt så meget kulstof gemt i den øverste meter af jord, end der er i atmosfæren. Så det er temmelig meget kulstof, der enten kan blive opfanget og gemt eller udledt, når vi taler om de enorme arealer, der er udlagt til landbrug i Danmark.
Og det er ikke kun for klimaet, at et øget kulstoflager i jorden er godt. Mere kulstof i jorden vil ofte også kunne øge udbyttet fra jorden og reducere udvaskningen af for eksempel næringsstoffer til vandmiljøet. Det er altså utroligt interessant at få øget mængden af kulstof eller humus i jorden. Udfordringen er, at det ikke er helt nemt at måle videnskabeligt på, hvor meget kulstof der er i jorden. Derfor skal jeg også nu tale med seniorforsker Poul Erik Lerche fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han arbejder med en ny måde at undersøge, hvor meget kulstof der er i jorden, sådan at man kan begynde at måle meget bedre på forskellige måder at dyrke jorden på. Poul Erik, det kan være, vi lige kan starte med, hvordan er det i man plejer, altså sådan, hvad er den traditionelle måde at måle kulstof i jorden?
Ja. Jamen, den måde, det er målt på siden tidernes morgen, der er man gået ud og taget nogle jordprøver, og det er foregået på den måde, hvor man har puttet et jordspyd ned og fået en lille mængde jord op. Og grunden, eller så er det så også velkendt, at der er rimelig stor variation i sådan en jord. Så derfor så skal man have en hel del af sådan nogle jordprøver og sådan nogle stik i jorden for at få noget repræsentativt.
Og når du siger en hel del, hvad altså snakker vi?
Ja, men altså hvis vi kigger på sådan en lille parcel her, så tager vi typisk, hvis vi tager den her firkant, som er cirka 20 meter gange 10 meter.
Ja, det vil sige, det er et lille hjørne af en almindelig parcelhus her.
Ja, ja. Og der tager vi typisk 8 stik med sådan et jordspyd, sådan diagonalt. Og så putter man det sammen i en pool, og så tager man en repræsentativ prøve ud af det. Og det er så noget, man kan gøre i forskellige dybder også. Og så måler man så indholdet af kulstof i sådan en jordprøve, og så får man en eller anden koncentration. Og den koncentration, den skal så omsættes til en mængde. Så derfor så skal man have en volumenvægt ganget på, og den volumenvægt, det er jo så, hvor meget jorden vejer per rumenhed, og det afhænger lidt af, hvor komprimeret jorden er. Så derfor så er der lidt usikkerheder i det, afhængig af, hvad det er for nogle afgrøder, man dyrker, om man har en meget løs jord, eller man har en meget kompakt jord. Og så derfor så er det en tidskrævende proces, men det er også noget, man... fordi der er meget, meget små ændringer i jordens kulstofindhold i jorden. Så derfor så, hvis man tager en jordprøve, som vi gjorde her, da vi startede forsøget i 2012, så har vi igen taget en jordprøve 5 år senere, fordi det er der, man først kan forvente at kunne se noget, bare en lille smule. Og vi har kunnet se en lille smule signifikante forskelle i alle de her dyrkningssystemer, vi så har her. Og så forventer vi igen her i 2021 eller 2022 at tage efter 10 år start, hvor vi så tager. Og så forventer vi så at kunne egentlig begynde at se en effekt. Fordi der skal typisk gå de der 10 år, før man egentlig kan begynde at se noget. En reel effekt på den omlægning, man har lavet.
Og ved I, om det skyldes, at det tager 10 år, før der er en effekt, eller skyldes det primært, at målemetoden ikke er mere sådan, følsom?
Jamen, det er nok en kombination af begge dele. En anden ting, det er jo så også, at der er nogle nye ligevægte, der skal indstille sig i jorden. Så selve jordbiologien, den skal også ligesom have indstillet sig på, at man har ændret dyrkningssystemet. Men hvis man har sådan noget som elefantgræs, som vi har, den der meget høje afgrøde.
Det er det, som ligner sådan lidt en, minder om i størrelse om bambus.
Ja, lige præcis.
Det kan være, vi skal prøve at gå over og kigge på den.
Ja, men vi kan lige kigge på den, fordi den er jo interessant på mange måder. Og det er jo virkelig en afgrøde, der kræver minimal arbejdsindsats, når den først er etableret.
Og den står alligevel her, hvad, 2,5 meter høj?
Nu er den jo, ja, måske endda 3 meter. Vi ser den også nogle gange 4 meter. I hvert fald 2,5 meter. Men der er nogen, der kan komme endnu højere op i højden. Det tager et år eller to at få en god etablering, og man bliver nødt til at etablere den med rhizomer, som man lægger, ligesom med en kartoffel lægger. Det er den nemmeste måde at gøre det på.
Hvad er et rhizom?
Rhizom, det er sådan et underjordisk stængelstykke. Som altså det er egentlig nogen tror det er roden, men altså det er en rhizom, fordi det er en underjordisk stængel i virkeligheden.
Altså er det, hvis man igen går tilbage til også haver, hvis man prøver at bekæmpe kvikgræs for eksempel, er det også rhizomer, de der hvide lange rødder, man kender ude fra haven?
Ja, lige præcis. Den her, den kræver meget, meget lidt næringsstof, eller meget, meget lidt kvælstof, så man kan egentlig dyrke den næsten ud at gøde, uden at give gødning, hvis den bliver høstet til det, man starter med at gøre, til afbrænding. Så høster man den, når den er helt visnet ned om vinteren. Men det, vi så kigger lidt på her, det er, hvor vi høster den lige en anelse tidligere, inden den tager alle bladene, men for at se, hvad er den maksimale biomasseproduktion. Og så skal den have en lille smule kvælstof. Men i forhold til for eksempel sådan en græs der, som bliver høstet 3 gange om året, så kræver den meget mindre.
Og hvad er det så, der er potentiale i det? Fordi hvis den skal have mindre kvælstof, så er der vel også umiddelbart mindre materiale af værdi, eller hvad?
Der er der mindre protein i hvert fald. Så det er en anden ting, vi skal gå efter her. Det er jo de kulhydraterne i stedet for. Så derfor så har vi oversnakket bioetanol.
Ja.
At det vil den være særdeles velegnet til, det man kalder anden generations bioetanol, hvor man kigger på cellulose-biomassen.
Ja, hvis vi lige vender tilbage til kulstof, hvad afgør egentlig, hvor meget kulstof, der kommer ned og bliver ned i jorden?
Altså, den måde, det kommer ned på, det er jo, at kulstoffet, kuldioxiden, bliver optaget af planterne først, og så bliver det omdannet til nogle sukkermolekyler, og så bliver det noget af det, bliver jo bygget ind i den overjordiske biomasse, og en del ryger jo så ned i den underjordiske biomasse.
Og hvor meget er der af planten, vi ikke ser? Altså hvis man tager sådan et græs her, hvor meget fylder den eller under jorden i forhold til over jorden?
Altså det afhænger rigtig meget af, hvordan den bliver dyrket. Så hvis man lader være med at høste på en græs, at den bare står, og så man høster en gang om året, så vil der relativt blive sendt mere ned under jorden i forhold til over jorden. Og der kan man sige, jamen så kan der være op til 2,5 gange mere biomasse under jorden, end det der over jorden. Hvis man tager og høster altså flere gange om året, jamen så vil det stadigvæk være minimum lige så meget under jorden som over jorden. Hvorimod, at hvis vi kigger på en kornafgrøde, så ser man typisk, at der er dobbelt så meget over jorden som under jorden. Minimum. Måske endda 3 gange så meget.
Og har det betydning for, hvor meget kulstof, der ender med at blive bundet i jorden som humus?
Ja, det forventer man, at det vil have en betydning, men det er klart, at det der biomasse, der bliver dannet, det er ikke noget stabilt kulstof. Så derfor så skal det ligesom omsættes eller indkapsles i nogle strukturer i jorden, der gør, at det ikke bliver nedbrudt lynhurtigt. Det, der er rigtig stabilt, det mener man jo, at det har været igennem mikroorganismerne og blevet tykket igennem af dem, inden det så egentlig bliver stabilt.
Så det er de rødder, som på et tidspunkt er visnet, og så er blevet et af regnorme, bakterier og alt muligt andet.
Ja, lige præcis. Og der kan man, det, man regner med, det er måske i størrelsesordenen af 10% af det, der bliver dannet under jorden, det bliver til noget stabilt kulstof.
Men du bliver ved med at sige regner med, og det tror vi, og altså, ja, det er noget, vi virkelig ikke ved så meget om.
Det er noget, man ikke ved ret meget om, for det er jo rigtig svært at måle sådan nogle ting, ikke? Ja. Og det er jo meget, meget små ændringer. Så det er rigtig svært at få nogle præcise tal på det. De tal, man regner med, er sådan en græs, den producerer mere af kulstof i jorden i forhold til sådan en enårig kornafgrøde. Jamen, det svinger mellem 0,5 tons kulstof op til 3,5 tons kulstof per hektar per år.
Per 100 gange 100 meter?
Ja.
Det bliver jo alligevel noget, når vi kigger på Danmarks landbrugsareal.
Det gør det nemlig. Og det er derfor, det er jo rigtig vigtigt, at vi så rammer den høje ende af det der interval i forhold til den lave ende. Og det er jo så det, vi så skal blive klogere på. Hvordan gør vi det? Og derfor så bliver vi jo i første omgang nødt til at være i stand til at måle det inden for en rimelig kort tidshorisont, i stedet for, at vi skal vente 10 år, hver gang vi ændrer i dyrkningssystemet. Derfor så er det jo guld værd, at vi prøver på at finde nogle andre metoder
men,
til
men at... Men lad os prøve at kigge på det så. Hvad, ja. Den metode, er det de skabe, vi har stående her,
det er
eller
sådan
kasser?
Nogle, ja, kammer kalder vi dem, eller rør.
Det ligner sådan, hvis man forestiller sig et overdimensioneret rør, der kan gå inde bag ved ens M-hætte, sådan noget plast, eller ikke plast, sådan metalfolie.
Ja, og det er egentlig også sådan et rør til at transportere luft, som vi har indkøbt til formålet. Det er det firma, der har været med til at lave det her. Så det der lige præcis, det rør, det var noget, de fandt i Sydkorea, som er brugt som noget, noget udluftningssystem, fordi at vi går jo også efter noget, der ikke er alt for dyrt mange gange.
Spændt med, det er hjemmebygget af komponenter fra alt muligt andet.
Det kan man sige, det er hjemmebygget af firmaet, så der er ikke ret mange af dem her på verdensplan, men selvfølgelig så håber det firma der at kunne få promoveret det her og kunne få solgt nogle flere.
Og hvad er det, den kan?
Jamen, det den kan, og fordelen ved den i forhold til det, man har gjort tidligere, det er for det første, at man kan måle på hele afgrøden, og man kan gøre det på en måde, at der ikke er den her rendeffekt af den kasse, man har stående. Fordi hvis man ser på et kammer herhenne, som ikke er åbnet, så har man kammer toppen helt nede ved overfladen af jorden næsten, sådan ja, altså, at de ikke påvirker græssets, altså lysindfaldet på græsset.
Det man skal forestille sig, det er, at vi har her, der er røret trykket ned til jorden. Der er lidt en holder, men ellers så fylder det ikke særlig meget i forhold til græsset.
Ja.
Og der er fri udluftning op over.
Ja, så det er sådan et fleksibelt rør.
Ja.
Og det vi så har inde i røret, som er en størrelseorden 60 cm i diameter, der har vi så en måler, der måler lys, altså det man kalder fotosyntese aktiv radiation, altså PAR. Så det er så den fotosyntese aktive del af indstrålingen fra solen.
Hvor meget lys, som rent faktisk er i de bølgelængder, som planterne kan omsætte.
Lige præcis, ja. Og når så røret det går op, så vil man også kunne se, at det vi så også har her, det er, at vi har to rør. Vi har et indvendigt rør, som er mere eller mindre egentlig gennemsigtigt, sådan at der stadigvæk kommer lys ind, men det er ikke 100% gennemsigtigt. Så derfor så skal vi måle stadigvæk lyset indenfor, og så har vi en par sensorer siddende udenfor herovre, sådan vi kan se, hvor meget er det egentlig, det der rør, det fjerner af lys. Men det er noget, der skal udvikles på, at man gør det fuldstændig lysgennemtrængeligt, men indtil videre så har vi taget det, der var tilgængeligt, som ikke kostede alt for meget. Og så har vi en lille blæser, der sidder dernede, som er med til at, når kammeret det lukker, til at omrøre luften derinde. Den måde, det gør på, at det kammeret kommer op nede fra jorden af, og så kommer der et låg fra den anden side,
ja,
som smækker på fra oven.
Ja.
Og så har man så et rør og et volumen derinde, hvor der vil opbygge sig en gasmængde. Der kommer hele tiden både CO2 fra planten og fra jorden, men der kommer også nogle af de andre drivhusgasser, som eksempelvis lattergas. Og der opbygger sig så en gradient ind i røret, som vi så ved hjælp af en lille slange, der ligger derinde, kan trække noget af det luft ud igennem, og så kører det igennem sådan en slange hele vejen hen til vores udstyr, der står hen i en vogn, og så måler koncentrationen af den gas i det øjeblik, at kammeret er lukket.
Så en gang imellem, så lukker det her kammer til, ja, og så tager I en prøve, som så giver en fornemmelse af, hvordan det er hele tiden. Så for ikke at forstyrre planten, I kan ikke have den lukket hele tiden, kammeret, fordi så bliver planten forstyrret i sin naturlige vækst.
Ja. Når det er det lysgennemsigtige kammer, så måler vi i 3 minutter, fordi at der sker rigtig meget, når der kan komme lys ind, så bliver det jo et drivhus, og temperaturen vil stige. Så derfor så, og vi kan sagtens få nogle gode målinger i løbet af 3 minutter på CO2, fordi sådan en, selv på det her tidspunkt, så er det en grøn afgrøde, den tager rigtig meget CO2 ind. Så vi ser lynhurtigt en ændring med det samme, vi lukker kammeret.
Ja, så vil der være et fald i CO2, fordi planten opsuger
det. Ja. Og hvis det er så hver anden måling, der tager vi så det andet kammer udenpå, som i det øjeblik er lukket her til højre for os. Og det har sådan en sølvpapirsagtig overflade, der gør, at der kommer ikke noget varme derind, og der kommer heller ikke noget lys. Så det gennemsigtige kammer sidder indeni, så vi har stadigvæk den samme størrelse, den samme volumen, men den skifter mellem de to målinger hver anden gang på samme kammer, ved at der sidder nogle smarte magneter her, der gør, at de slår sig til, og så hiver det yderste rør med op. Og derfor så kan vi så få en anden type måling. For det første så måler den i 20 minutter, så vi også kan måle nogle af de der meget lattergas, som har en meget lille koncentration, og det kræver, at vi har en lidt længere måletid for at kunne fange den rigtige ændring. Men hvis vi nu kigger på kulstof, så er forskellen på de to målinger, når vi har en lysmåling, det er, at vi har fotosyntesen med, men hvis vi har en mørkemåling, så er det kun respirationen, vi måler.
Ja, fordi planterne forbruger jo også selv noget af det her sukkerstof hele tiden for at holde sig levende, ligesom vi gør.
Ja, og så derfor så kommer der noget respiration ud. Så det er i virkeligheden, når vi har det lysekammer, så har vi egentlig så har vi det, vi kalder net ecosystem exchange, som er netto kulstofbalancen, hvor der både er fotosyntese og respiration. Og den der forskel, det er jo så lige præcis det, som planten den indbygger af kulstof i biomassen.
Og noget af det biomasse, det høster I så og finder ud af, hvor meget kan I få ud af det her?
Ja.
Og alt det, I så ikke har kunne høste, det er det, der er forsvundet stille og roligt ned i rødderne.
Ja. Og derfor så kan vi jo så få, når vi så høster biomassen inde i kammeret, så trækker vi den fra, og så ved vi så nogenlunde, hvor meget der er så kommet under jorden.
Og hvis I gør det i 10 år, og der når indstille sig en ligevægt nede i jorden, så begynder I også at have en fornemmelse af, hvor meget bliver der opbygget stille og roligt ekstra kulstof i jorden.
Ja. Og der kan man sige, at jeg ved ikke, om vi kan køre med det her i 10 år, fordi selvom det er automatiske kamre, så er det kræver mange ressourcer at vedligeholde det, og vi skal hele tiden finde nogle ressourcer til at lave de her målinger.
Ja, men det vil være interessant, fordi det vil give den der forståelse af, hvor meget kulstof kan vi indbygge i jorden ved at dyrke vores landbrugsjord på en anden måde.
Ja.
Og det er jo altså store mængder CO2, man ville kunne netto bringe ned i jorden, som så ikke er med til at påvirke klimaet.
Ja, lige præcis. Og styrken ved det her, selvom vi ikke måler i 10 år i træk, det er, at vi har en direkte sammenligning over til målinger over i sådan en enårig kornafgrøde. Og vi kan lave de målinger under de samme klimaforhold, og derfor så forventer vi, at vi får nogle gode værdier på det.
Ja, fordi altså, de er jo her med 20 meters mellemrum på den samme jord, i den altså, samme mængde regn, samme alting.
Ja, lige præcis.
Kan I bruge de her målinger til også at forbedre jeres forståelse af de andre målinger, altså de direkte, hvor I går ned og tager kulstof og måler det direkte i jorden?
Ja, altså det forventer vi, at vi vil gå mere i dybden med. Blandt andet så vil vi, altså vi har søgt nogle penge til et forsøg, hvor vi prøver på at mærke noget af planten med nogle stabile isotoper, og så kan vi prøve at finde ud af, hvordan fordeler de sig nede, både underjordisk og overjordisk efterfølgende. Fordi at der er så eller at de er så ikke stabile de isotoper vi vil bruge det til, det fordi det er kulstof 14 i det tilfælde.
Men det gør at man kan måle på hvor de er henne, fordi de henfalder så langsomt.
Ja. Der er jo faktisk en anden måde også det med kulstof på, som man har kigget på i forhold til at lære kulstof i jorden. Det er så, men der kigger man på den forskel, der er mellem det, man kalder C3 og C4 afgrøder, hvor de har en anden fotosyntese, og derfor har de et andet fingeraftryk i forhold til den kulstofsammensætning, der er i planten, hvilke type isotoper der er. Og lige præcis elefantgræs, som vi kiggede på før, og majs, det er C4 afgrøder, som bliver brugt, som kan bruges i under danske forhold. Og de bygger mindre ind af eller mere ind af den der stabile isotop, der hedder C13.
Ja.
Så derfor så får man sådan en fingerprint derpå, hvor meget kan de sende ned i under jorden, og så kan man få en idé om, hvor meget er der bygget op af ekstra kulstof lige præcis for de planter.
Hvis man går fra at have sådan en almindelig afgrøde over til enten majsen eller elefantgræsset.
Ja.
Og hvad er perspektivet i det her? Kan I, altså der er jo to elementer af det. Der er dels, hvor meget kan det hjælpe i forhold til vores klimaregnskab, og det andet er, hvor kan det rent faktisk blive noget, som er attraktivt for landmændene af, hvad skal man sige, almindelige økonomiske årsager, hvor det ikke er regulering, der skal gå ind og drive det?
Altså det kommer jo helt an på, hvordan man prøver på at styre de der klimatiltag, som man ønsker i landbruget. Er det CO2-afgifter, vi skal ind og sætte på, eller er det et eller andet, er det guleroden, ikke? At vi får en eller anden betaling for, at vi kan nedsætte landbrugets udledning af drivhusgasser samlet set. Fordi det er jo noget af det, vi går efter i sådan nogle systemer her for at gøre det økonomisk rentabelt, det er, at landmanden skal ligesom få en betaling for og få en gevinst for, at man laver nogle mere miljø- og klimavenlige dyrkningssystemer. Så hvis man lige pludselig kan få en eller anden form for betaling eller mindre pisk ved at dyrke noget, der kan sende mere kulstof ned i jorden og på den måde forbedre landmandens klimaregnskab, jamen så kan det måske blive økonomisk rentabelt at ændre produktionen til den her type.
Og som det er i dag, så kan det danske nationalregnskab kan jo faktisk regne. Hvis man kan bevise, at vi øger mængden af kulstof i jorden, så er det jo med på vores nationale klimaregnskab, hvor vi skal afregne i forhold til de store FN-regnskaber og Paris-aftale osv.
Men indtil videre, så får landmanden ikke glæde af de der regnskaber.
Nej, det er kun på nationale plan, den er lige nu.
Ja.
Poul Erik Lerche, seniorforsker ved Aarhus Universitet. Tak fordi du ville mødes med mig.
Det var så lidt.
Det her var alt for Kraniebrud i dag. Jeg synes, det har været super interessant at blive lidt klogere på, hvordan de her enorme landbrugsarealer, der er her i Danmark, de påvirker klimaet. For måske så kan lidt ændrede vaner, afgrøder eller dyrkningsmetoder hjælpe med til at mindske klimapåvirkningen. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden gang.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.